Jesus. Vi fyller det rommet her av hjertelig takknemlighet for den du er, Jesus. Vi slipper deg løs i det møtet her, Jesus. Vi slipper dine hender løs i det møtet her, Jesus. Takk for at du virker gjennom den hellige ånd i den gudstjenesten her. Vi ærer deg, Jesus. Du er stor. Du er en waymaker. Du er en mirakelgjører. Du er en som holder dine løfter. Du svikter aldri, Jesus. Vi ærer deg, Jesus. Vi takker deg for at du er til stede. Takk for at du virker i vår midte. Takk for at du beveger deg i rommet her, Jesus. Takk for at du beveger deg i rommet, Jesus. Vi takker deg. Vi takker deg, Jesus. Vi takker deg. Vi takker deg, Jesus. Vi takker deg. Og i Jesu navn, Gud, så ber jeg deg om at du virkelig skal gjøre deg synlig for mennesker i kveld. I Jesu navn så ber jeg deg, Gud, om at du hjelper meg til å snakke forståelig og enkelt til mennesker i kveld. Takk for at din stemme er hørbar i ethvert hjerte som har et åpent hjerte. Og jeg ber deg, Gud, snakk forbi mine ord. Snakk forbi mine notater. Takk for at du skriver noe på hjertets tavler til alle som har en forventning til deg, Jesus. Vi løfter vår forventning til deg i kveld, Herre. Og vi er åpen for alt som du har på ditt hjerte. I Jesu navn. Amen. Amen. Skal vi gi teamet her en skikkelig applaus? Og bra jobba. Wow. For en ære å få lov til å komme med mine venner, og jeg vil si min familie, også her i Lillehammer. Tusen takk, Ingar og Kristin, og Håkon og Gina, David, Rikard, hele teamet, for muligheten til å komme og preke på denne festen her. Det regner jeg som et stort privilegium, og gleder meg masse til å være sammen med dere og dele det som ligger på hjertet. Og biskop Ingarius, han har vært en god venn av Åge Åleskjær og OKS i mange, mange år, som fortsetter med mine pastorer Thomas og Katrine Åleskjær. Hilser så mye fra dem til både dere og hele kirka her. Og vi er så takknemlige som får lov til å ha dere som venner. Takk for alt dere gjør for landet vårt i denne delen av landet vårt. Vi heier skikkelig på dere. Takk til alle som er med og bygger denne kirka her lokalt. Til alle som gir av sin tid, er med og tjener. Vit det, dere er viktige i Guds rike. Dere er viktige i det som Gud gjør i landet vårt. Og jeg tror de 30 neste årene, for dere feiret 30-årsjubileum i fjor, stemmer ikke det? Jo. Og de 30 neste årene, det er de beste årene. Det er så mye spennende og bra som ligger foran Livets senter i alle kriker og kroker i Jesu navn. Det tror vi på. Så vi heier på dere og ber for dere og er veldig takknemlige for vennskapet. All right. Er du klar for Guds ord? Bra. Mange som er klare for Guds ord. Det er bra for en predikant, for han har ikke noe annet å gi enn Guds ord. Så vi går rett på sak og slår opp i Bibelen, eller så kan du følge med på skjerm i Markus evangelium, kapittel 5, og så skal vi lese fra vers 21 til og med vers 43. Og der står det som følger. Da Jesus hadde krysset over med båten til den andre siden igjen, samlet en stor folkeskare seg om ham. Og se, en av synagogeforstanderne kom. Han het Jairus. Da han så ham, falt han ned for føttene hans. Han ba ham sterkt og inderlig og sa, «Min lille datter ligger på det siste. Kom og legg hendene dine på henne, så hun kan bli helbredet og få leve.» Da gikk Jesus med ham, og en stor folkemengde fulgte ham og trengte seg om ham. Nå var det en kvinne som hadde hatt store blødninger i 12 år, og hun hadde lidd mye under mange leger. Hun hadde brukt opp alt hun eide, uten å bli bedre. Det ble heller verre med henne. Da hun hørte om Jesus, kom hun bakfra i folkemengden og rørte ved kappen hans. Hun sa, «Hvis jeg bare kan få røre ved klærne hans, blir jeg helbredet.» Straks tørket kilden for blødningen hennes, og hun kjente på kroppen at hun var helbredet for plagen. Jesus, som straks kjente i seg selv at en kraft gikk ut fra ham, snudde seg i mengden og sa, «Hvem var det som rørte ved klærne mine?» Men disiplene hans svarte ham, «Du ser mengden som trenger seg rundt deg, og du spør, hvem rørte ved meg?» Han så seg omkring og fikk øye på henne som hadde gjort dette. Kvinnen kom redd og skjelvende, vel vitende om det som hadde hendt henne, og falt ned for ham og fortalte ham hele sannheten. Han sa til henne, «Datter, din tro har frelst deg. Gå i fred og vær helbredet fra din plage.» Mens han ennå talte, kom noen fra synagogeforstanderens hus og sa, «Din datter er død. Hvorfor bryr du mesteren mer?» Med det samme Jesus hørte ordene som ble talt, sa han til synagogeforstanderen, «Frykt ikke, bare tro.» Han lot ingen følge med seg, bortsett fra Peter, Jakob og Johannes, Jakobs bror. Så kom han til synagogeforstanderens hus, og han så oppstyret og dem som gråt og klaget høylytt. Da kom han inn og sa til dem, «Hvorfor gråter dere og lager alt dette oppstyret?» Det er herlig sjelesørger, han Jesus. «Barnet er ikke dødt, men hun sover. De bare lo av ham.» Men da han sendte alle ut, tok han med seg barnets far og mor og dem som var sammen med ham, og gikk inn dit hvor barnet lå. Så tok han barnet i hånden og sa til henne, «Talita kumi», oversatt betyr det, «Lille pike, jeg sier deg, stå opp.» Piken sto opp med en gang og gikk omkring. Hun var nemlig 12 år gammel, og de ble helt ute av seg. Men han påla dem strengt at ingen måtte få vite det, og sa at hun måtte få noe å spise. Er det ikke herlig å se Jesus i aksjon? Og Jesus, han er i går og i dag, ja til evig tid, den samme. Det betyr at den Jesus vi leser om her, ja, han er den samme Jesus her. Det Jesus ville her, det vil han nå. Det Jesus kunne da, det kan han nå. Hvorfor? Jo, fordi Jesus er i går og i dag, ja til evig tid, den samme. Og denne fortellingen starter med at Jairus ber en bønn til Jesus. Han ba ham inderlig, «Kan du komme og legge dine hender på datteren min, hun ligger ved det siste?» Og så ser vi at Jesus, han begynner å gå i retningen av bønnesvaret til Jairus, for det står i vers 24, «Da gikk Jesus sammen med ham.» Og så ser vi at Jairus, han kom frem til slutt til sitt bønnesvar. Han fikk sitt bønnesvar. Og hvis du vil ha en overskrift på prekenen min, så har jeg valgt å kalle den for «På vei mot bønnesvaret». På vei mot bønnesvaret. Bønnesvar, det skjer både momentant, men det skjer også gjennom prosesser. Og la oss ikke undervurdere hva troen på hva Gud kan gjøre over tid i en prosess, selv om vi tror at Gud kan virke i det momentante og i det spontane. Den blodsyke kvinnen, hun fikk sitt bønnesvar umiddelbart. Det var en touch av Jesus, det, og så gikk Guds kraft rett inn i henne, og der fikk hun sitt bønnesvar. Mens Jairus, han ber en bønn, og så står det Jesus begynte å gå med Jairus. Og de går en reise, og det er den reisen vi skal se. Vi skal følge Jairus på vei mot hans bønnesvar, og så skal vi se hva vi kan lære av det i forhold til at jeg og du er på vei mot våre bønnesvar. Og når jeg bruker ordet bønnesvar i kveld, så vil jeg ikke du bare skal begrense det ned til helbredelse, som jeg er klar over denne teksten handler om. Jeg skal si noe om det i kveld også. Men jeg vil du skal tenke bredere når jeg snakker om på vei mot bønnesvar. Så snakker jeg om ting som kan være store eller små, personlige ting i ditt liv. Det kan være familien din, det kan ha noe med barna dine å gjøre, det kan ha noe med ditt private liv å gjøre. Men også ting som har med kirken å gjøre, ting som dere drømmer om, ting som dere opplever å stå i tro for. Så du må bare koble det med det som er relevant for deg, på vei mot bønnesvaret. Og punkt 1 her, det er at Gud beveges av konkrete bønner. Teksten sier at Jairus, han ba ham sterkt og inderlig. Og så sier da verset etterpå at Jesus begynte å gå med ham. Og det jeg liker med Jairus sin bønn, det at den veldig konkret. Det substans i bønnen og troen til Jairus. Det var ikke en sånn generell bønn som var, du, Jesus, jeg bare lurte på, kan ikke du bare komme og være sammen med datteren min og bare være i hennes nærvær? Og det ok å be sånne bønner også, men jeg elsker å se at Jairus, han har en veldig målrettet og konkret og spissformulert tro. Som Jesus, kan du komme og legge dine hender på min datter som ligger på sitt siste? Og Jesus, han responderer med å begynne å gå sammen med Jairus. Der nede i teksten sier Jesus begynte å gå med Jairus, altså bønnen til Jairus begynte å bevege Jesus. Kan du se det? Jesus ble beveget av bønnen til Jairus. Og det teksten sier først, det at Jesus sitter i båten. Begynnelsen av historien sier at Jesus, han sitter i båten. Og så krysser han sjøen. Og så møter han på en stor folkemengde. De flokker seg rundt ham. Og Markus forteller samme historie, hvor det står at Jesus han begynner å tale, han underviser. De flokker seg rundt Jesus for å høre han undervise. Og så står det, han holdt seg der, står det. Han holdt seg der. Det var ingen som holdt han fast, men han holdt seg der. Og så det en i den folkemengden som har guts nok til å steppe ut og si, Jesus, kan du komme hjem til meg og legge hendene dine på datteren min? Så heng med her, Jesus sitter i båten, og så kommer han fram til folkemengden, og han holder seg der. Så han går sånn her, men plutselig så begynner han å gå i en bestemt retning. Kan du se det? Plutselig så begynner han å gå i retningen av bønnesvaret til Jairus. Men Jesus, han holdt seg egentlig her med folkemengden, og driver og underviser og preker. Og så skaper det tro i Jairus, som gjør at han ber en så konkret bønn til Jesus, som kan du komme hjem og legge dine hender på min datter? Så Jesus, han reiser seg opp og begynner å gå i retning av bønnesvaret til Jairus. Altså, denne bønnen, den var noe som beveget hjertet til Jesus. Gud blir beveget av konkret tro, skjønner du? Det noe i Guds hjerte som fryder seg over at vi tør å være konkrete med vår tro. Og i teologien så har du et sånt stort tema hvor man snakker om hva Guds vilje og hva vår vilje. Et dypt og stort tema som jeg ikke har en ambisjon om å prøve å legge ut om i alle bauer og kriker. Men det vi ser i Bibelen, det et mønster som at Gud kaller mennesker ut ifra sin suverene vilje, kaller mennesker til å utføre hans plan. Amen? Det Bibelen full av. Men vet du hva Bibelen også har mange eksempler på? At mennesker, basert på sin kunnskap om Guds personlighet, basert på sin kjennskap til Guds vilje, så tar mennesker konkret initiativ i tro, og så responderer Gud på det. Og det det som skjer med Jairus her. Jairus sitter og hører Jesus undervise, og han tar et konkret initiativ i tro, og Jesus responderer på det. Jesus begynner å gå i retningen av bønnesvaret til Jairus. La meg gi deg et eksempel i Bibelen på det, og så skal vi straks tilbake til Jairus og hans reise mot bønnesvaret hans. Men ta for eksempel i første Mosebok, jeg har ikke det på skjermen her, kapittel 18, og vers 23-31. Noter deg det ned, les det når du kommer hjem hvis du har lyst. Men det Abraham som gjør forbønn for byen Sodoma. Hvis du har kjent med Bibelen, så har du sikkert lest den historien der. Og nå det ikke sånn at vi går rundt og liksom tror at Gud skal dømme ulike steder og byer. Ta det med ro, Richard. Gud skal ikke helle noe svovel og ild over Gjøvik. Det går bra. Fordi Gud har på en måte allerede dømt alle mennesker i Jesus Kristus på korset. Så det et frempek på det som Jesus gjør ved sin død på korset, det vi leser om der. Men samtidig så lærer vi noe om tro der, og at Gud, det noe i hjertet som blir, i Guds hjerte som blir beveget av tro for det. Abraham, han skjønner det, at Gud, han kommer til å dømme denne byen. Og så sier Abraham til Gud, vil du utslette de rettferdige sammen med de ugudelige? Og så sier Abraham, du, om det nå finnes 50 rettferdige, i byen her, Vil du skåne byen da? Og Gud responderer og sier, jepp, hvis jeg finner 50, da skal jeg skåne byen. Og så skjønner Abraham, som fra Midtøsten, at her det rom for pruting. Hvis du lurer på hvor det folk fra Midtøsten har lært å prute fra, det fra sin stamfar Abraham. Det ikke noe gærent med å prute, altså. Besøk, ta en tur på Furuset senter, og du vil se, alt på tilbud. Alt på tilbud, og du kan prute masse. Så, Gud sier, hvis jeg finner 50, så skal jeg skåne byen. Og Abraham, han skjønner, her det muligheter. Så han sier, ok, hvis det mangler 5 da, på de 50. Og Gud sier, ja, hvis jeg finner 45, da skal jeg også skåne byen. Og Abraham, han skjønner, her det virkelig muligheter. Så han sier, ikke bli sint nå, Gud, men 40. Hvis du finner 40, skåner du byen da? Hvis jeg finner 40, da skal jeg skåne byen. Ok, så nå har han pruta seg fra 50 til 40, og 5 per gang, men nå kliner han til med 10, og sier, ok, hvis det 30 der da, vil du skåne byen da? Yes, jeg vil skåne byen da. Ja, hvis det 20 da, vil du skåne byen da? Yes. Ja, hvis det bare 10 der da, vil du skåne byen da? Og Gud sier, jeg skal ikke ødelegge den for de 10s skyld. Hvorfor kunne ikke Gud bare ha sagt 10 med en gang? Du med meg her? Jo, for meg så ser det ut som at Gud responderer på Abrahams nivå av tro. Yes. Og det ser ut som for meg at Abrahams frimodighet og tro, den øker i takt med at han også ser enda mer av Guds nåde og Guds barmhjertighet. Han ser enda mer inn i at oi, Gud så barmhjertig? Er Gud så nådefull? Og så øker det troen og øker frimodigheten til Abraham. Og vet du hva? På samme måte er det med oss også når vi ser inn i Guds nåde i Jesus Kristus. Når vi ser hans barmhjertighet. Når vi ser hans kjærlighet til oss. Desto mer vi ser inn i det, desto mer konkrete og frimodige tør vi å være med vår tro. Og så responderer Gud på den troen her. Det finnes andre eksempler også i Bibelen på det her. Ta for eksempel Matteus 8, vers 50-13. Jesus, han helbreder en romersk offisers tjener. Og denne offiseren, han spør Jesus, Jesus, kan du komme hjem og helbrede tjeneren min? Og da sier teksten at Jesus sier, jeg skal komme og helbrede ham. Men så sier den romerske offiseren, nei, jeg ikke verdig til at du kan komme inn i huset mitt. Du skjønner, jeg også en som har myndighet og har soldater, så hvis jeg ber dem sier, gjør sånn, så gjør de sånn, og hvis jeg ber dem gjøre sånn, så gjør de sånn. Og Jesus, han får nesten hakaslepp og sier, aldri i Israel har jeg funnet så stor tro før. Og så skjer det at tjeneren hans blir helbredet, altså deg skjer som du tror. Han ble helbredet, han fant han helbredet når han kom hjem. Hvorfor tar jeg opp det? Jo, for det vi driver og prater om, at det noe med tro og bønn som beveger Guds hjerte. Fordi Jesus, han sier først, jeg skal komme og helbrede ham. Men så ser du som at Jesus på en eller annen måte avbryter planen sin og sier, ok, hvis du ikke har tro for at jeg skal komme hjem til deg, men at jeg heller kan ta det herfra, så det så fint da, da slipper jeg å gå hjem til, da tar vi det herfra. Og så blir han helbredet. Hvorfor? Nei, det noe i Guds hjerte som blir beveget av konkret tro, skjønner du. Og jeg står ikke her og sier at det Gud som lydig mot oss. Det vi som lydige mot Gud. Gud ikke en sånn marionette, og vi liksom trekker i tråden, og så må Gud adlyde oss. Nei, det han som Herre. Det han som Gud. Men, her kommer åpenbaringen. Du skjønner, Gud har bedt oss om å være frimodig med vår tro. Jeg sa, Gud har bedt oss om å være frimodig og konkret med vår tro. Så det å være lydig mot Gud, ja, det blant annet å be konkrete og frimodige bønner. Fordi Gud ber oss om å gjøre det. Hør på det her, 1. Johannes brev 5, vers 14-15. Og dette den frimodige tillit vi har til ham. At om vi ber om noe etter hans vilje, så hører han oss uansett hva vi ber om. Så vet vi også at vi har fått oppfylt de bønnene vi har bedt til ham. Her står det masse som vi ikke har tid til å melke fullt ut. Men selvfølgelig det sånn at, ja, kan jeg be om hva som helst? Nei, det klart, hvis du ber om å bli president i USA i morgen, så blir ikke du det, for det utenfor rammen av Guds vilje. Ikke sant? Det står dersom vi ber om noe etter hans vilje, ok? Så det gjelder å få tak på hva er Guds vilje. Man må bli kjent med Guds vilje. Og det blir vi kjent med gjennom Guds ord. Amen. Her blir Guds vilje åpenbart for oss. Men det er ikke trangt og smalt, skjønner du. Det er ganske bredt. Det er ganske åpent landskap i Guds vilje. Så når vi blir kjent med det, så lager det tro i oss, skjønner du. Som gjør at vi kan være konkrete med vår tro og med vår bønn. Tilbake til teksten her. Jeg påstår at i den folkemengden som Jesus da er med rundt stranda, og han driver og underviser, så påstår jeg at det er flere enn Jairus som har et behov. Det vet vi, for du har den blodsyke kvinnen er også en del av den folkemengden der. Og jeg tør påstå at det er flere mennesker som for eksempel har behov for helbredelse i den folkemengden der. Er du enig med meg i det? At jeg vet det ikke står i teksten, men syke folk finnes det overalt. Men allikevel så er det sånn at Jesus går i retningen av bønnesvaret til Jairus. Det er fascinerende. Jeg har hørt en lignelse en gang, eller en historie. Jeg bruker det som en lignelse. Jeg tror den er sann. Hvis ikke, så funker den allikevel. Men Kristoffer Columbus, han satt rundt et bord med smarte huer. Og så lå det et egg på bordet. Og så sa Kristoffer at, dere, jeg kan få det egget til å stå på bordet. Og alle folka rundt bordet, de bare lo av han. Tenkte, hva er det du snakker om? Ingen kan få et egg til å stå på et bord. Ok, se her da. Så tar han egget, og så kliner han det ned på bordet. Så det halvveis sprekker, og så står egget på bordet. Og folk har rundt bordet, de bare ler og sier, ja, men Kristoffer, det der kunne jo alle sammen ha gjort. Og så sa han, ja, det er helt riktig, men det var jeg som gjorde det. Det var jeg som gjorde det. Du skjønner, Jesus, han var den samme for Jairus som for alle de andre som var der. Men det var Jairus som gjorde det. Og det får Jesus til å gå i en bestemt retning. Men heng med. Jesus har sittet i båten, han har strandet her, han holder seg her, underviser. Jairus, han får tro gjennom å høre Jesus, og ber han, kan du komme hjem til datteren min? Yes, Jesus begynner å gå med Jairus. Hele hans oppmerksomhet går, beveger seg bort fra folkemengden, over på ett individ, går sammen med Jairus. Men vent litt, plutselig så stopper han opp og snur seg. Det var et eller annet som fikk Jesus til å stoppe opp. Han er jo egentlig på vei mot bønnesvaret til Jairus. Men så stopper han opp og så spør han, hei, hvem er det som rørte ved meg? Og hvem var det? Jo, det var en annen som også tørte å ta egget og kline det ned på bordet. Det var en annen som også skjønte, åja, Jesus, det går an til å forsyne seg av han. Det går an til å ta imot fra Jesus. Så det er ikke Jesus som på vei mot Jairus' datter, og så stopper han og så helbreder dama. Nei, Jesus han bare går, og så er det noen som tar tak i klærne hans og drar Guds kraft ut av han. Selvforsyning, ser du det? Det er ikke Jesus som stoppet opp og sa, å, jeg må bare helbrede deg på veien. Nei, jeg er sikker på hvem som helst kunne ha tatt tak i Jesus. Hvem som helst kunne ha forsynt seg. Men det var hun som gjorde det. Det var hun som gjorde det. Og vet du hva? Takk Gud for at nå er ikke Jesus begrenset gjennom én kropp. Nei, nå har han fått en stor kropp. Han har blitt hodet for kroppen sin, som er menigheten, skjønner du? Og hvem er det? Det er deg og meg, som gjør at nå er han tilgjengelig for hvem som helst, hvor som helst, når som helst. Men for hvem da? Jo, for den som har frimodigheten og gutsen til å være konkret med troen sin. For hvor er det Jairus får troen sin ifra? Det er liksom krampaktig, de tok seg sammen, og jeg skal bare tro for min helbredelse til datteren min, liksom. Nei, det står at han var sammen med Jesus. Han var sammen med Jesus og hørte Jesus. Det står i Matteus 9,18. Matteus forteller samme historie. Det står det, mens han talte, altså Jesus, mens han talte alt dette til dem, se, da kom en forstander og kastet seg ned for ham og sa, er ikke det nydelig? Så mens Jesus driver og taler, så blir tro stimulert og skapt og lagd i hjertet til Jairus, som gjør der, nå var jeg klar til å be konkret. Nå var jeg klar til å spørre Jesus om han kan komme hjem til datteren min og legge sine hender på henne og helbrede henne. En amerikansk pastor som heter T.D. Jakes, han har en nydelig illustrasjon på noe av det jeg prøver å formidle her. Han sier det sånn her. Han sier at Gud har ikke skapt noen møbler. Gud har bare skapt trær. Og så ga han trærne til oss mennesker for å se hva vi skulle gjøre med trærne. Jeg synes det et nydelig bilde på at Gud har skapt oss, ja, han har en plan, han har en ville, men vi er invitert til å være med og forme og påvirke og ha innflytelse på denne jorda også, skjønner du? Og det er, jeg vet det er ikke alt som vi fullt ut klarer å fatte og begripe i forhold til disse tingene her, men samtidig så er det for mye i Guds ord som gjør at jeg står samtidig fast på det at det er noe i Guds hjerte som liker tro. Vet du hva det står i? Det står i Hebreerne 11, vers 6. Så står det, uten tro er det umulig å behage Gud. For den som trer fram for Gud må tro at han er til, og at han lønner dem som søker ham. Og det er utrolig viktig å da lese det verset på plattformen av at vi lever i en ny pakt, der vi ved troen på Jesus har fått Guds rettferdighet, og hvor vi er tilgitte, vi er hellige og feilfrie i Guds ansikt, ulastelige, ustraffelige, framfor hans øyne. Amen? Det gjelder alle som tror på Jesus. Men samtidig så er det sånn at dette verset her står etter Jesu døde oppstandelse. Uten tro er det umulig å behage Gud. Og der sier det at det er viktig å da være trygg i sin rettferdighet til Gud. Det er viktig at du er trygg i din frelsesvisshet når du leser et sånt vers. For hvis ikke, så kan du få veldig høye skuldre og tenke, er Gud fornøyd med meg eller ikke? Er du med meg her? Og jeg, nei, kanskje ikke det. Er han litt sur, så må jeg liksom behage han. Nei, det er ikke det snakker om. Jeg tror det rett og slett, dette her reflekterer mer Guds hjerte for oss enn vårt hjerte for Gud. Det er noe i Guds hjerte som elsker at barna hans tør å spørre han, skjønner du? Det er noe i Guds hjerte, det er noe i pappahjertet til Gud som blir æret når vi ber han. Og når vi er konkrete i vår bønn. Uten tro er det umulig å behage Gud. Ja, med andre ord, tro behager Gud. Det er noe i Guds hjerte som, unga mine, de tør å spørre meg. Jeg tenker på min relasjon med mine barn. Jeg har to gutter. Og når de kommer til meg og spør meg om å få noe konkret. Pappa, kan jeg få en pakke med Pokémon-kort? Eller noe som er dyrere. Kan jeg få det, liksom? Så elsker jeg å være en raus pappa som gir gode ting til barna mine. Men en ting som jeg kanskje elsker enda mer enn å gi dem Pokémon-kortet, eller å gi dem den tingen de ber om. En ting jeg elsker mer, det er det faktum at, yes, unga mine, de har såpass frimodighet og tillit til meg at de tør å komme og spørre meg om konkrete ting. Ja, altså det, med andre ord, det forteller meg, her er det etablert en tillit. Og jeg kjenner jeg blir æret som pappa, og mitt pappahjerte fryder seg over at unga mine har et sant syn på meg. Og jeg tror det er noe av det dette betyr når det står at uten tro er det umulig å behage Gud. For den som trer fram for Gud må tro at han er til, og at han lønner dem som søker ham. Altså det er rett og slett noe i Guds hjerte som blir beveget. Det er noe som Gud liker ved at vi ber konkret. Og jeg har en fersk erfaring på det her, bare for å flette inn noe praksis. I sommer så drev jeg og leste de versene her i Hebreerbrevet 11:6. Og tenkte en hel del på det. Og landa på det som jeg formidler til deg nå. Jeg tror det handler om at Gud blir æret av at vi tør å tro han og be han for konkrete ting. Så tenkte masse på det gjennom sommeren, og så kommer første gudstjeneste i Groruddalskirken. Og så forberedte jeg prekenen min og ba til Gud, og så tenkte jeg på de versene her, og så tenkte jeg, nå skal jeg være konkret i min bønn til Gud. Så jeg ba til Gud og sa sånn her, Gud, i morgen er det gudstjeneste. Og jeg ber deg, Gud, om at du gir meg et kunnskapsord om noen som sliter med en sykdom eller en plage, sånn at jeg kan hjelpe den personen til å ta imot sin helbredelse. I Jesu navn. Amen. Og så kommer søndagen, og så går vi på gudstjeneste, og så preker jeg, og så er det forbønn og betjening. Og så opplever jeg rett og slett at den hellige ånd sier til meg, Trond Egil, det finnes noen i rommet som har migrene. Det finnes noen med sterk migrene i rommet. Si det i mikken, og så spør om å få legge hendene dine på den personen, så skal jeg helbrede den personen. Kunnskapsord. Du får rett og slett informasjon om menneskers situasjoner som du ikke har naturlige forutsetninger for å kunne vite. Det er hva kunnskapsord ved den hellige ånd betyr. Så jeg tar mikken og sier, dere, jeg opplever at det finnes noen med migrene her. Bare gå bakerst der i bønnekøen, så skal jeg legge hendene mine på deg, så tror jeg Jesus skal helbrede deg. Så går jeg bak der, og så kommer det en dame og sier, du, det er meg. Jeg har skikkelig migrene. Og så legger jeg hendene på henne, og hun blir momentant helbredet fra migrenen sin. Isolert sett er det fantastisk, men det som er enda herligere, det er at når jeg spør henne noen dager etterpå, for jeg liker å spørre folk som vi ber for, skjedde det noe med deg? Så sier hun, ja, jeg ble momentant helbredet fra migrenen min. Og så sier hun at, men vet du hva, noen timer før gudstjenesten på søndagen, så lå jeg i senga mi, og jeg hadde så intens migrene at jeg vurderte å ikke dra på gudstjenesten. Jeg klarte nesten ikke å reise meg opp, sier henne. Men så sier hun, Trond Egil, vet du hva, jeg ba til Gud, og jeg sa, Gud, jeg går på gudstjeneste i dag, og jeg skal bli helbredet fra migrenen min. Og reiser seg opp og går, og så skjer det der. Uten tro er det umulig å behage Gud. Uten tro er det umulig å behage Gud, for den som trer frem for Gud, må tro at han er til og hør, og at han lønner dem som søker ham. Vet du hva det står her? Det står, det lønner seg å tro Gud. Tenk på det, folkens. Himmelen inviterer oss til å være frimodige i vår bønn og i vår tro. Så Gud, han blir beveget av konkret bønn. La oss gå til punkt nummer to her. Gud vil eksponere deg for andres bønnesvar på vei mot ditt eget bønnesvar. Vi er på vei mot bønnesvaret, og jeg sier en del av reisen ofte til at man får sitt bønnesvar, at man får sitt mirakel, at man får sitt gjennombrudd, det er at man blir eksponert for at andre får sitt bønnesvar og sitt gjennombrudd. Og er det ikke det som skjedde med Jairus? Her har Jairus blitt, ørene har blitt fylt av Jesu ord. Det har gått ned i hjertet, det har stimulert tro, og han tør å være konkret. Jesus, kan du komme hjem til meg og legge dine hender på min datter som får leve? Og Jesus begynner å gå med Jairus. Og så er det en annen som hadde et behov, som forsyner seg av Jesus. Og Jesus stopper opp, og hun er litt redd og skjelven og nervøs, fordi hun tråkker egentlig i en kulturell og religiøs salat ved å gjøre det. Jeg skal si noe om det etterpå. Hun er utrolig modig. Tok en kjemperisk ved å røre ved Jesus på grunn av sin blodsykdom, for det følger Moseloven, så ble de du tok på, ble også urene hvis du hadde en blodsykdom. Ifølge Moseloven var det urent. Så du tar en kjemperisk og er et utrolig forbilde på en som tør å ha guts i sin tro, rett og slett. Jeg skal si mer om det etterpå. Men hun stopper opp, eller Jesus stopper opp, og han roer henne ned og sier, datteren min, din tro har frelst deg. Gå i fred. Og vet du hva? Dette skjer rett foran øynene på Jairus. Jairus er et øyenvitne til at noen andre fikk sitt bønnesvar på vei mot sitt eget bønnesvar. Men vet du hva som skjer? Det er et utrolig interessant øyeblikk. For det mens Jairus står og ser at hun blir helbredet, det er fantastisk i seg selv, og jeg er overbevist om håpet, troen, det reiste seg enda mer i hjertet til Jairus. Han fikk se at yes, det jeg har bedt Jesus om å gjøre, det kan han gjøre. Men så skjer det her. At i samme øyeblikk så kommer det noen fra synagogeforstanderens hus. De kommer med en dårlig rapport. Har du fått en dårlig rapport noen gang på vei mot bønnesvaret ditt? Det har jeg fått før. Og det fikk Jairus også. Hva var rapporten han fikk? Mens han ser at noen andre får sitt bønnesvar, på vei mot sitt bønnesvar, så er det som om han får beskjed om at det blir ikke noe bønnesvar på deg. For hva var rapporten? Jo, det var Jairus. Dattera di er død. Hvorfor bryr du mesteren mer? Med andre ord, resigner. Kast inn håndkle. Gi opp. Det blir ikke noe bønnesvar på deg. Men så skal vi se punkt 3 her om 5 minutter, at med en gang Jesus hørte de ordene, så snudde han seg og sa til Jairus, frykt ikke, bare tro. Vi skal se på det til slutt her. Men det er som om Jairus, han blir eksponert for at noen andre fikk bønnesvaret sitt på vei mot sitt eget, og det, konklusjonen ble litt sånn, nei, mitt bønnesvar uteblir. Og hvis vi er helt ærlige her, hvis jeg er litt ærlige, så er det sånn, at noen ganger, når vi er på vei mot vårt bønnesvar, når vi er på vei mot vårt gjennombrudd, når vårt vitnesbyrd driver og skriver seg ut, og vi blir eksponert for at andre får sitt vitnesbyrd og får sitt bønnesvar, noen ganger så kan det også gjøre oss litt mismodige. Og det kan få oss til å, kanskje til og med bli litt misunnelige, og man tenker, Hva med mitt bønnesvar da, Gud? Det er fantastisk å høre om Mikael som står her og vitner om at han har blitt fri, men Gud, hva med min frihet? Det er fantastisk å høre Trond Egil fortelle om at han har fått kunnskapsord og hun ble helbredet, men hva med min helbredelse? Er du med meg her? Jeg kan huske når jeg og Irene, når vi startet Groruddalskirken for 7 år siden, så gikk det utrolig sakte. Og det føler vi litt fortsatt. Når folk spør meg hvordan går det i Groruddalskirken, så pleier jeg å si vi snegler oss fram i riktig retning. Men det skjer herlige ting. Men det går sakte. Det kan føles som det går sakte noen gang, Richard. Det kan føles som det går utrolig sakte. Jeg husker når vi startet kirken, så var det sånn, på den ene siden så var det full gass på frimodighet overfor det vi hadde med oss. Vi skal se mennesket bli frelst. Vi skal se denne kirken bli stor. Og det er nesten sånn, du føler deg nesten litt flau hvor du står og snakker til 20 mennesker om at vi skal bli en stor kirke, liksom. Men du tror Gud og du gir gass, og du kjører på, så går det 6 måneder, og det har ikke skjedd noe som helst. Og så hører du fra en annen kirke som også startet for 6 måneder siden, og der er det vekkelse, og det tar av som bare det, liksom. Du kjenner deg kanskje ikke akkurat igjen i det eksempelet, men hvis vi er litt ærlige, så er det sånn at når vi blir eksponert for andres bønnesvar på vei mot vårt eget, så kan det gjøre oss litt mismodige. Det kan gjøre oss sjalu. Men her er min oppmuntring til deg. Og jeg har lært meg i livet at en del av min reise på vei mot mitt bønnesvar, det er at Gud eksponerer meg for andres bønnesvar, ikke for å gjøre meg mismodig, men for å styrke troen min. For å opprettholde troen min på at, yes, det jeg har bedt Gud om å gjøre, se, han kan gjøre det. Han vil gjøre det. Hør her, andres bønnesvar er ikke en trussel mot at du skal få ditt bønnesvar. Andres gjennombrudd er ikke en trussel for at du skal få ditt gjennombrudd. At andre har et herlig vitnesbyrd om hva Gud har gjort, det er ikke en trussel for at du også skal få et vitnesbyrd om hva Gud har gjort i ditt liv. Nei, det er noe som Gud Jeg tror Gud eksponerer deg for det av og til. Og jeg aner ikke hvorfor det er sånn at noen ganger tar det lengre tid enn hva det gjør. Som jeg sier, Jairus, for han var det en reise. Mens for den blodsyke kvinnen så var det momentant. Og gjør Gud ting i det momentante eller i prosesser? Ja takk, begge deler. Og ofte tar det tid, skjønner du. Så bare smør deg med tålmodighet og ikke bli mismodig. Når du blir eksponert for andres bønnesvar. Nei, Gud, han lar deg få se at det du har bedt han om å gjøre, ja, det kan han gjøre. Ja, det vil han gjøre. Og det her har jeg lært meg som predikant også. Derfor så er jeg veldig frimodig når jeg preker, og ofte vil jeg krydre mine prekener med vitnesbyrd og erfaringer, for jeg vet at det er en av måtene Gud styrker menneskers tro på at de også skal komme i mål for sitt bønnesvar. Så la meg dele en annen erfaring med det her. I Groruddalskirken, når vi startet den, nok en fortelling derfra, jeg tror vi fortalte den historien her når vi var her, var det i fjor? Ja, ikke her, men Hamar, men var det i fjor? 1,5 år siden. Ja, 1,5 år siden? Åh, tida flyr. Uansett, jeg fortalte det sikkert da, men det tåler repetisjonen. Fordi vi begynte å ha gudstjenester i leiligheten til en i teamet vårt, som heter Morten Jakobsen. Richard og Linda var med der flere ganger. Fantastisk. Gudstjeneste i 9. etasje i Høyblokka på Trosterud. Og første gudstjenesten, 16. september 2012, så var vi 16 personer i stua til Morten Jakobsen. Og vi drar på kassegitaren og priser Gud, og det er kollekt, og jeg preker, og hjernevaska som jeg er, så kjører vi en frelsesinnbydelse. Og gi mennesker en anledning til å ta imot Jesus. Det er bare, det må jeg gjøre når jeg preker. Sånn er det bare. Og så gjør jeg det. Og i den stua så sitter naboen vår, som ikke er kristen, men som er muslim. Og jeg vet ikke om hun helt visste hva vi hadde tatt henne med på. Ja. Men hun visste at vi skulle snakke om Jesus og be oss han. Det, vi hadde ikke lurt av sånn sett. Og hun sitter og hører på, og så har hun fått tak på at vi ber for mennesker som er syke, at vi tror på helbredelse. Så for det første så tar hun imot Jesus på den gudstjenesten. Hun rekker opp hånda i en stue på 16 personer. Det er utrolig, hva skal jeg si, ære være henne som tør å gjøre det. Og når vi er ferdige så spør hun dere, kan dere be for meg? Ja, selvfølgelig. Og da bønnerommet når du planter menigheter i Høyblokka i Groruddalen, det er på soverommet til Morten Jakobsen. Så ja, kom inn hit, og ikke jeg alene med hun da, men med Irene. Så vi går inn her og setter oss ned på senga. Jeg og henne og Irene, og så, ja, hva er behovet? Og hun sier, du, jeg er gravid, og det er en stor sorg for meg at legen har gitt meg beskjed om at jeg kan ikke amme babyen min når den blir født. Og så sier hun at jeg har vært operert 4 ganger i brystene, og de har kuttet noen ting her inne som gjør at jeg kan ikke amme, en sorg for henne. Men kan dere be for meg? Ja, selvfølgelig. Så ber vi for henne, og så går det en dag, og det går 2 dager, og så ringer hun kona mi på fredag. Og så presenterer seg ikke engang, men bare sier, Irene, jeg har fått melk i puppen av Jesus! Jeg bare trukket en gang, og det kom melk, og jeg trukket en gang til, og det kom melk igjen, og jeg bare trukket, og trukket, og trukket, og det kom melk. Du har kanskje hørt om vinundre i Kanan, men dette er melkeundre i Groruddalen. Fantastisk. 4 uker etter det her, så preker jeg i Citykirken, vår avdeling i Oslo sentrum. Og jeg preker om tro. Ikke om helbredelse, men jeg preker om tro, om bønn. Litt sånn som jeg gjør nå i kveld. Og så fletter jeg inn en historie, nemlig den jeg nettopp har fortalt nå. Og jeg forteller den. Og så skjer det her. Mens jeg driver og forteller den historien, så sitter det en dame i salen som er født med skjevhet i ryggen. Såpass skjev i ryggen at du så det, og det påvirket dansekarrieren henne, så er profesjonell danser. Så når hun hadde på seg dansedrakta, så du hun var veldig skjev i ryggen. Men så sier hun, vet du hva, Trond Egil? Når du forteller den historien der, så kjenner jeg hvordan jeg får tro til å ta imot min helbredelse. Så jeg bare sier til Gud og til meg selv, mens du står der og forteller det, så sier jeg, i Jesu navn, så tar jeg imot min helbredelse. Og så kommer jeg hjem igjen og ser meg i speilet, og ryggen min er fullstendig rettet opp. Hva skjedde? Hun ble eksponert for noen andres bønnesvar på vei mot sitt eget bønnesvar. Og du skjønner, Gud, han eksponerer ikke deg for sånne fortellinger for å gjøre deg mismodig. Eller for å gjøre deg misunnelig. Nei, andres bønnesvar er ikke en trussel for at du skal få ditt bønnesvar. Det er for å styrke din tro. Det for å løfte deg. Det for å si, se her gutten min. Se her jenta min. Jeg kan gjøre det som du har bedt meg om. Jeg vil gjøre det som du har bedt meg om. Så kom igjen. Du på vei mot ditt bønnesvar. Du på vei mot ditt bønnesvar. Amen. La oss gå til siste punktet her. Ikke la frykten stjele bønnesvaret. Det står i vers 35, så står det: «Mens han ennå talte, kom noen fra synagogeforstanderens hus og sa: Din datter død, hvorfor bryr du mesteren mer? Med det samme Jesus hørte ordene, ble talt, sa han til synagogeforstanderen: Frykt ikke, bare tro.» Du skjønner, frykt, det eksponerer deg for at bønnesvaret ditt uteblir. Og det ofte sånn, når vi tror Gud for noe, enten det en stor visjon, noe vi vil Gud skal gjøre i menigheten vår, eller det kan være noe på privaten. Av og til så det sånn at man møter på en tyv som heter frykt. Frykt er en tyv. Frykt er en tyv som prøver å stjele fra deg troen din. Og prøver å tappe deg for håpet og gjøre deg mismodig. Og det sånn noen ganger. Det det som skjer med Jairus. Husk på, Jesus går med Jairus. Jeg sikker på at hjertet hans overbevist. Yes, jeg kommer til å få mitt bønnesvar. Og yes, Jesus kan gjøre det jeg har bedt han om å gjøre. Og så kommer den dårlige rapporten. Datteren din død. Ikke bry mesteren mer. Og jeg har ikke det på skjermen, det står i ordspråkene 18:21, så står det: «Død og liv i tungens makt, og den som bruker den skal ete dens frukt», står det. Død og liv i tungens makt, den som bruker den skal ete dens frukt. Dens frukt. Hva betyr det? Jo, jeg tror det betyr at det kommer frukt ut av ordene våre. Med andre ord, ordene våre det noe mer enn ord. Det såkorn, rett og slett. Og ikke, la oss ikke bli krampaktig på det og tenke at da kan vi ikke snakke sant og ærlig om livet. Jo, Bibelen full av at vi skal snakke sant om livet, og så skal vi snakke sant om hvem Gud i det livet. Amen? Så vi må ikke få et krampaktig forhold til det, men ord noe mer enn ord. Det såkorn også. Så jeg ser for meg det som skjer med Jairus. Det at mens han på vei mot bønnesvaret sitt, så kommer det noen og spytter ut et såkorn av frykt som lander i hjertet til Jairus. Datteren din død. Ikke bry mesteren mer. Men så det fantastisk å se Jesus, hva han gjør. Altså, Jesus står og prater med denne dama. Han står og oppmuntrer henne og sier: «Din tro har frelst deg. Datteren min, troen din har frelst deg. Gå bort i fred.» Han velsigner henne. Og så kommer de og egentlig avbryter Jesus. Han står og snakker med den dama her. Og de kommer og sier til Jairus: «Datteren din, du ikke bry mesteren mer.» Og mens Jesus står der og prater med henne, så hører Jesus de ordene som de talte ut. Og hva gjør Jesus da? Jo, det står: med en gang han hørte de ordene. Legg merke til det. Med en eneste gang Jesus hørte de ordene, så vender han seg til Jairus og sier: «Frykt ikke, bare tro.» Det som om Jesus går bort til hjertet til Jairus og tar det der såkornet som hadde begynt å slå rot, hadde begynt å skape frykt. Hvis ikke, så det meningsløst at Jesus sier «frykt ikke». Med andre ord, frykten hadde begynt å gjøre seg gjeldende. Frykten prøvde å stjæle fra Jairus troen og bønnesvaret. Men med en gang Jesus hørte de ordene: «Frykt ikke, bare tro.» Der som han tar bort såkornet. Hør her, du som på vei mot ditt bønnesvar. Det her et ord til noen. Hør her. Du på vei mot ditt bønnesvar. «Ja, men jeg har fått en dårlig rapport.» «Ja, men jeg har en god rapport til deg.» «Jeg har en hilsen fra Jesus til deg.» Og det frykt ikke, bare tro. Bare stol på han. Jeg sa, bare stol på han. Bare stol på han. Bare hvil i at han skal ta deg helt igjennom. Du skal få ditt bønnesvar. Du på vei mot ditt bønnesvar. Ja, men de sier det, ja. De sier det. Vel, Jesus, han sier, frykt ikke, bare tro. Hvem det som har sagt at datteren din eller sønnen din ikke skal bli frelst? Vel, Jesus sier, frykt ikke, bare tro. Hvem det som har sagt at den kirka du en leder i ikke kan vokse, og at dere kan se mange mennesker bli frelst? Vel, Jesus sier, frykt ikke, bare tro. Hvem det som har sagt at du ikke skal få det der bønnesvaret, at du skal få den jobben du vil ha? Vel, Jesus sier, frykt ikke, bare tro. Frykt ikke, bare tro. Og vet du hva? Jeg sikker på at de som kommer fra synagogeforstanderens hus og kommer til Jairus og sier, datteren din er død, ikke bry mesteren mer. Jeg helt sikker på at de ikke ondsinna mennesker. Nei, tvertimot tror jeg de gjør det i oppriktig omsorg. I omsorg for Jairus. De kommer bare og opplyser om et faktum. Og kanskje i omsorg for Jesus også. Ikke bry mesteren mer. Vet du hva vi kan lære av det? Hør godt hva jeg sier nå. Noen ganger så det sånn at frykt som blir planta i mitt og ditt hjerte kan være pakka inn i menneskers uvitenhet og omsorg for deg også. Det som om omsorgen skjuler kroken som frykten. Og det rasjonelt, og det logisk, og så biter vi på, og så kom kroken av frykt i hjertet vårt, og så dras vi bort fra bønnesvaret. Jeg kan tenke på mange hendelser i mitt liv, hvor mennesker som uvitende, akkurat som de som fra synagogeforstanderens hus, problemet er at de har ikke vært med Jairus på reisen mot bønnesvaret. De kommer fra et annet sted. De uvitende. Og jeg er sikker på at de gjør det i omsorg. Problemet var bare det at det som var ment som omsorg, det ble frykt. Men takk Gud for at Jesus, han avslutte det. Han visste, nei, det her må vi få ut av hjertet til Jairus. Og han sier med en gang til Jairus, frykt ikke bare tro. Vet du hva som skjer videre? Det står at Jesus, heng med, han lot ingen andre bli med han, bortsett fra Peter, Jakob og Johannes. Det betyr at det folk som vil være med på det reisefølget til bønnesvaret til Jairus. Men tenk på det Jesus sier, stopp. Du og du og du og du kan ikke bli med videre her. Hvorfor? Nei, for det som om Jesus sier, ingen såkorn av frykt eller tyver av frykt kan bli med videre på reisen her. Og vet du hva? Sånn det i livet noen ganger. Og her må man bruke visdom, her må man være klok. Jeg snakker ikke om å avvise mennesker og ha en dårlig holdning til mennesker. Faktisk, det jeg prater om nå kan hjelpe deg til å bevare hjertet ditt når du opplever disse tingene. Hvor du ikke blir bitter og hard mot mennesker, men vet du hva? Noen ganger så kommer frykt. Det blir planta i hjertet vårt, ikke ved at den onde liksom kommer veldig åpenbart og skal gjøre deg redd, liksom. Nei, det som om kroken som frykt, den pakka inn. Det ligger et agn der som gjør at vi biter på. Men vet du hva? Akkurat som Jesus, så trenger vi noen ganger også på vei mot vårt bønnesvar og bestemme oss for hvem det som skal få være med i mitt reisefølge. Og Jesus, han lar ingen andre enn Peter, Jakob og Johannes bli med. Så kommer han til Jairus' hus, og de gråter, det oppstyr. Ikke akkurat en veldig trosfylt atmosfære. Det er fløytespill, og så det fullstendig begravelsesorg. De sørger, de gråter, det oppstyr, og Jesus sier, hvorfor lager dere alt det oppstyret her? Jenta ikke død, hun bare sover. Hva det for noe? Det Jesus, han taler ut sin tro. Du med meg her? Hun ikke død, hun bare sover. Hva var responsen? De ler av Jesus. De bare lo av ham. De latterliggjør Jesus. Og vet du hva Jesus gjør? Og jeg sa det med en undertone av fleip, men jeg mener det litt, og jeg sa Jesus, han god sjelesørger. Vet du hva Jesus gjør? Han sender dem ut på dør. Ja, snille, gode Jesus, kan du gjøre noe sånt nå? Jeg vet hva, noen ganger så må vi bestemme oss for, Hvem det som får bli med på reisefølget mitt? For det reisefølget vårt snakker, ordene de uttaler noe mer enn ord. Det kan også være ord av frykt, skjønner du? Så vi trenger å ta litt lederskap over ørene våre. Hvem det jeg lytter til? Og jeg snakker ikke om å avvise mennesker kjølig, og være hard mot mennesker, men jeg snakker om, pass på ørene dine, hvilke stemmer lytter du til? Hvem det som får være med på reisefølget ditt? Lær av Jesus. Han lot ingen andre enn den og den og den få bli med. Og Jesus, han bruker sin tro. De ler av han, og han sier, døra der, ut. Og så er rommet rydda for vantro og frykt og bekymring. Og så vi helt i mål. Og Jesus tar tak i jenta og sier, lille pike, jeg sier deg, stå opp! Og han reiser jenta opp fra de døde. Han kom fram til sitt bønnesvar. Jairus fikk sitt bønnesvar. Og vet du hva? Det en oppmuntring til flere her. Du på vei mot ditt bønnesvar. Og hvis ikke det noe du tror Gud får vel, da kan du starte i dag med å være konkret. Gud gir deg et tre og ser hva lager du av det treet. Gud gir deg sitt ord og sin nåde og ser hva gjør du med den troen. Tør du å være konkret? Guds hjerte blir beveget av konkret tro. Og på vei mot det du tror Gud for, så blir du eksponert for det andre har trodd Gud for. Ikke for å gjøre deg mismodig, men for å styrke deg og opprettholde din tro. Og så møter du på en tyv som heter frykt. Men når du møter på frykt på vei mot ditt bønnesvar, så sier Jesus til deg, frykt ikke, bare tro. Og så hjelper han deg til å bevare hjertet ditt, til å beskytte ørene dine. Hvem det du lytter til? Og så åpner vi opp døra og sier, sorry, du kan ikke være med her. Og så vi helt i mål. Så kommer vi fram. Du på vei mot ditt bønnesvar. Du på vei mot ditt bønnesvar. Kan jeg få opp teamet her, så skal vi avslutte. Beklager, jeg 3 minutter på overtid, men skal vi reise oss opp?